Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Desi u jiena nagħtukom merħba għal dan l-aħħar programm ta' din l-iskeda tal-Miliet. Ħsibt li f'dan l-aħħar programm jiena nispiċċa naqralkom l-istorja ta' Bernardet, imma ma rnexxilix. Nispiċċaħu jekk is-Sinjur Alla jrid fis-skeda oħra. Minn sema l-programmi kollha kulħadd sar jaf fil-qdusija ta' Bernardet li aħna wara kollox fir-raħal tagħna għanna kappella tan sabiħa id-dedikata propju lil-Madonna tal-Urd u lil-Bernardet. Mel issa inkomplu l-istorja. Assistenta sagristana. Huma reġgħu tawa il-post assistenta sagristana. Mari Bernard kienet tħobb dan ix-xogħol u kienet tieħu gost iż-żejja l-artal għax fl-istess ħin kienet tkun daqshekk qrib is-Sinjur. Meta kienet tkun tagħmel xi ħaġa madwar l-artal, hija tant kienet ħossa il-preżenza tagħha li kienet kważi qed tgħix ħajja kontemplattiva. Ix-xogħol ma kienx tagħmlu biss bħala rutina. Swor ir-raqis tas-serva li f'da x-xogħol ta' sagristana hemm il-biża' li wieħed jista' jieħu konfidenza mal-affarijiet sagri. Iżda Bernardet minn dejjem kienet magħrufa għal ġabra tagħha u kienet tagħmel kollox bir-reverenza lejn il-ħwejjeġ sagri. U billi dan ix-xogħol kien iħallilha xi ftit ħin liberu, hija kienet qattu jew tieħu ħsieb il-fjuri biex bihom imbagħad kun tista' żejjer l-artal, jew tgħaddih taqra kotba spiritwali u ħajjiet tal-qaddisin b'mod speċjali il-ħajja ta' San Bernard. Hija wkoll kienet tgħidha tiġbor xi noti fuq ħwejjeġ spiritwali. Imbagħad meta t-temp kien ikun sabiħ, kienet ssib rokna għall-kent tal-fil-kunvent u toqgħod tir-rakma. Kienet tgħaddi sija tħaħ fil-kwiet u l-ġabra u kien f'da żmien ukoll li kienet ħadmet qalba sabiħa għal Isqof Forcad li issa kien laħaq Arċisqof ta' Aix-en-Provence. Ta' spiss seħbitha Vincent Garro kienet tgħinha fix-xogħol tagħha. Din tirrakkonta li darba meta hija rieda taqba' ċip purifikatur, Bernardet kienet waqfita u qaltilha għadek ma tafx tagħmlu dak. Imbagħad hija qabdet dak il-purifikatur b'reverenza kbira u reġgħet poġġietu fil-borża tiegħu. Min kien jara taqbad dawn il-ħwejjeġ b'dik ir-reverenza kollha, kien jaħseb li hija kienet tkun qed titlob. Darba waħda, lejlet il-Miliet tas-sena 1874, meta l-grotta kienet ġa mħejjija, is-soru tagħna qabdet il-bambin biex tpoġġieh fija. U fil-waqt li kienet qed tagħmel hekk instemettejt. Jien tħassejt ħafna kesħa bambin xkejken fl-istalla ta' Betlem. Dawk in-nies kienu bla qalb biex ma tawkx fejn toqgħod. Imma jien inħossni ferħana nipprepara l-grotta għalik. Xi kultant kienet tħossha sa taqa' blejja ġol-kor. Iżda meta kienet terġa' tiġi ftaħħa, kienet titbissem u tgħid lisħaba kemm kontu skandalizzati bin-nuqqas ta' kuraġġ tiegħi. F'Ottubru tal-1875 hija ma kienx tifla ħiżhom taħdem fl-ebda post u issa l-ħajja attiva kienet spiċċata għalija. Iżda kif naraw aktar tard kellha missjoni oħra x'tagħmel f'St Gildard. Madana kollu hija baqgħet toġob u tħobb il-kulħadd u timxi dejjem fuq il-parir ta' dom l-għela venje. Ħobb is-silenzju u pratika l-parir ta' San Grigor li qatt m'għandek tikser is-silenzju ħlif bi kliem li jiswa aktar mis-silenzju. Il-virtujiet ta' Bernadette Swor Vincent Garro kienet l-aktar waħda minn sħaba li damet magħha. U taħġurament ħalli din ix-xhieda. Swor Marie Bernard kienet għas-sarijiet l-oħra kollha mudell tal-virtujiet kollha. Dan kien ifisser li virtujiet naturali li anke f'ħafna nies twajba kienu ta' spiss imperfetti bħal purità, umiltà, tjubija, ġentilezza, paċenzja, sinċerità u obbedjenza lejn is-superjuri. Kienu jiġi mibdula minn Bernadette permezz tal-grazzja virtujiet sopranaturali mimlija bl-imħabba lejn Alla. Mingħajr dubju, il-Madonna kienet għażlet tajjeb meta kienet dehret lil Bernadette. Infatti, x'ġiegħel lill-Is of Florence li jemmen mill-ewwel lil Bernadette sa ħansitra mal-ewwel intervista li kellu magħha. Kienu s-sempliċità, s-sinċerità il-modestja ta' din it-tifla. 17 il-sena wara mbagħad, l-Is of Lelong ta' Nevers u ddim il-katavru tagħha ma kellux għalfejn juża aktar prudenza meta tkellem fuqha u beda l-panegirku billi jfaħħar il-purità tagħha u xebbaħa mad-djamant l-iktar perfett. It-teologu famus Ruffin kien hekk qal fuqha. L-aktar li kienu jimpressjonawk meta kont tara kienu s-sempliċità, s-sinċerità, l-innoċenzja, il-modestja u l-ġabra tagħha. Dawn il-virtujiet kienu jixxejlu minn għajnejja u jidhru mill-bixra u l-imġiba kollha tagħha. Kienet l-opinjoni komuni li Bernadette ma tilfetqat l-innoċenza tal-Magħmudija u qatt ma kienet naqset kontra l-virtu evanġelika tal-kassità. Hija baqgħet iż-żomm iż-żbuħija u rieħa tfuħ tal-Virġilju tal-Verġinità. Bernadette kienet umli u kienet bint tas-sew denja ta' dak id-direttur spiritwali li kien ħareġ bdil il-massima. Novizza li mhix lesta li tibqa' tul ħajjita kollha f'anqas post mhix qed tagħmel bidu tajjeb fil-ħajja reliġjuża tagħha. Bernadette minn dejjem kienet qis lilha nfisha bħala lanqas waħda. Il-madre Bordanav tgħidilna fil-ħajja kollha tagħha hija kienet tobot tiżatta t'quddiem. Illum nista' nara kemm kienet kbira l-umiltà tagħha. Soru oħra qaddisa 40 sena wara l-mewt tagħha kienet qalet hekk: jien għalmuni li l-umiltà hija dik li qatt ma tgħid jien. Dan kien il-każ ta' Bernadette. Għalija ma kienx teżisti jien, qatt ma ħasbet fija nfisha. Jien dak iż-żmien kont assew edifikata, imma moħonċ nara bħalma qed nara llum li dan kien kollu l-effett ta' virtu tassew kbira. Swor Marsilak, wara li ma setex tfisser din il-biċċa ta' kif Bernadette kienet warra pilan fisa qalet, jiena naħseb li dillu mil-ta' ħadita mill-Verġni Mbielka waqt id-deriet. Is-superjura tal-orfanat Rofi ta' Kaor darba waħda meta marret il-każa madre saqsiet il-Bernadette jekk hija kienx ħasset xi tqanqils ta' soddisfazzjon meta kienet irċeviet dak il-favuri. Hawn Bernadette wieġbed bil-kelmiet tal-kurat dars: x'taħseb li jien jien? Ma nafx li l-Madonna għażlet lili għax inkont l-aktar waħda injoranta. Kieku sabet li xi waħda aktar injoranta minni kienet tagħżel l-igla. Anzi hija stess kienet tiskanta kif il-Verġni Mbielka kienet għażlet lilha tifra f'qira u marida li kien minn għalija ma kienx tidher f'massabjel u għalek hija kienet iżżomm is-silenzju fuq ħwejjeġ li kienu jġelu wa tidher. Infatti, fl-1874, fil-ktieb tagħha niżlet din ir-riżoluzzjoni: jien nitlob grazzja speċjali li ngħix dejjem u dejjem moħbija fuq l-eżempju ta' Ġesù u ta' Marija. Darba, żewġ postulanti li waslu mill-Lurd kienu qed jiruha xi ritratt tal-grotta, bit-tama li simgħuha tgħid xi ħaġa fuq id-deriet. Wara li ħarset lejn dawk ir-ritratti li kienu jfissru ħafna għalija qalet hekk: "O kemm kibru s-siġar!" Imbagħad telqet lemm. Anqas ma waqgħet fin-nassa meta darb'oħra swarmu li l-eri kienet turita ritratt ieħor tal-grotta fil-waqt li qadet ħares l-ewwiċċa biex tara x'effett joħroġ. Bernardet qaltilha hekk: "X'tagħmel int biex kupa?" Sabiħa din mistoqsija: "Nuża biex nikness, imbagħad wara nerġa' impoġġiha f'posta wara l-bib." Dik hi l-istorja tiegħi. Il-Verġni mbielka il-qdiet bija u wara reġgħet poġġietni f'posti. Jien kuntenta b'dan u hemm irrid nibqa'. Xi ħut mill-postulanti l-ġodda kienu jarfuha mill-ewwel. Minnaħa l-oħra, uħut ma kienux biss jaraw differenza bejna u bejn ħadd ieħor. Waħda saħansitra damet ċar sa meta kienet taf eżatt minn kienet. Saħansitra minħabba l-umiltà tagħha anke lil tal-familja kienet tikdbilhom biss darba f'sena. U meta huwa Jean Marie f'isem kulħadd kien staqsija għaliex kienet donna nsiethom. Bernardet kienet wieġbet hekk: "Din hi r-raġuni għaliex ma nikdbilkomx aktar ta' spiss. Għaluli li trid tiegħi qed jiġu f'idejn kulħadd. Jien din ħaġa ddejjaqt. Jekk terġa' tiġri biċċa bħal din, jiena lesta biex ma nikteb aktar lil ħadd." Issa kien fadlilha xewqa waħda biss: dik li tara il-Verġni mbielka maħbuba u glorifikata. Meta l-isqof Delodu kien iħejji pellegrinaġġ għall-Lurd u staqsija x'taqgħix tmur hemm hija weġbitu: "Jien għamilt sakrifiċċju li ma mhux l-Lurd. Jien issa nara l-Verġni fis-sema. Dan ikun wisq isbaħ." Il-penitenza. Mill-kliem tal-Madonna, penitenza, 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 wieħed kien jistenna li Bernardet kellha tagħmel penitenzi mill-aktar ħoroġ. Iżda hija dejjem użat is-sens komun u mxiet skont id-direttivi tal-konfessur tagħha. Minħabba saħħitha hija ma kellix tagħmel penitenzi korporali aktar minn dak li kienet tippermett ir-regola: l-astinenza fil-ġranet preskritti, id-batija tal-obbidjenza, in-nuqqas ta' kumdità fil-ħala komuni u madan kollha iċ-ċaħda tagħha innifisha kuljum, it-takkis tal-għajnejn, is-silenzju u wkoll li tirrassenja ruha għad-batijiet u l-ġieħ tal-mar tagħha. Jgħidilna San Franġisk ta' Sal li dawn it-batijiet li jiġu mhux mix-xewqa tagħna, huma l-aħjar u l-aktar eċċellenti. Dawn huma dawk li niltaqgħu magħhom fit-toroq, fil-ġonna u fil-kunvent meta ma nkunux naħsbu fihom jew nistennewhom. Insomma, dawk il-batijiet ta' kuljum, anke jekk dawn ikunu mill-aktar żgħar, naraw daqsxejn niżlet fin-noti tagħha Bernardet wara l-irtir tal-1874 magħmul mill-Ġiżwita Kondalon. L-attenzjoni serja fuq id-doveri tagħna titlob bil-fors mortifikazzjoni li ma taqtax. Il-mortifikazzjoni li jrid alla minn għandna hija l-osservanza preċiża tar-regola, tad-drawwiet u l-istruzzjonijiet li jagħtuna s-superjuri tagħna. Soru li hija fidila lejn dan kollu kun qed titħarreġ f'mortifikazzjoni l-aktar għolja mingħajr periklu ta' vanità. Fl-opinjoni tiegħi din ir-ruħ tkun tista' tidħol il-ġenna mingħajr ma tmiss il-burkatorju. Hemm ħafna mortifikazzjonijiet ta' kuljum li ruħ miġbura u attenta ma tħallix li jaħarbugla bħal dak li tqum kmieni fix-xitwa fil-ħin preskritt mingħajr tnikkir u mingħajr ma qod titgħażel xi ftit. Dan jogħġob ħafna lil Alla. Qabel ma għalaq dak l-irtir, Mari Bernard kienet reġgħet marret għandu ndus u staqsitu x'parriri tiegħek għal ħajja tagħek ta' penetenza. Il-mortifikazzjoni tiegħek għalilha dan għandha tkun dik tal-palat qatt m'għandek gerger fuq l-ikel.
Fit-tieni parti tal-programm se naqraw siltiet mill-Veksillina. L-ewwel silta tal-lum jisima' id-Domna Mirakuluża. Kulħadd sema bid-Domna Mirakuluża. Ħafna huma dawk li jgħidu li għandhom devozzjoni kbira lejha. X'jifhmu meta jgħidu li huma devoti tagħha. It-tweġiba nsiba fil-mod kif ħafna jitkellmu fuqha. Issib min jgħidlek li hu ma jaqlaħħa b'xejn minn madwar onqu għax tħarsu minn ħafna qajb. Oħrajn jistqarru li lanqas biex inħaslu ma jinżawa għax ma jridux għalla ħares qatt imutu u ma tkunx fuqhom. Issib minn hekk li jixti karozza ġdida ikun pront jixti wkoll domna kbira u dendila mal-mera biex tħarsu. U jien f'qalbi ngħid, donna xi lucky charm din. It-Talleani jitkellmu hekk fuq il-qrun li jħobbu jilbsu f'katina monqhom, iżommuh fil-but jew idendluh mal-karozza. Għalija id-Domna Mirakuluża hi ferm il-bot minn din it-tip ta' devozzjoni. Id-Domna Mirakuluża hi preżenza, hi l-SOS li jinnibat lill-Marija, ċert li jiet ismani. Askont il-Vanġelu, Marija hija dik il-mara li tisma, tara u taġixxi. Ejjew immorru fit-tieġ ta' Kana. Marija, ħabiba tal-għarajjes, tkun mistiedna t-tieġ tagħhom. Magħha tieħu lil Ġesu għaż-żewġa kien diġà miet. U dan Ġesu jieħu l-ħbib tiegħu biex flimkien jifirħu mal-għarajjes u mal-ħbib waqt li jieklu u jixorbu mal-mistednin. Marija tinsab mal-ħbib titkellem fuq il-ħajja tagħha fid-dar kif jagħmlu nisa oħra f'okkażjonijiet bħal dawn. Daqqa waħda tinduna li l-imbejt se jispiċċa. Allut dan ikun qajb kbir. Jgħaddi żmien u l-mistednin jibqgħu jitkażaw b'dak it-tieġ fell-aktar ħaġa importanti l-imbejt spiċċa. Marija tisma, tara u taġixxi. X'tagħmel? Tħalli l-ħbib tagħha, taqsam il-kamra u ssib il-Ġesu. Titfa il-problema f'ħorġu u għaliex għandha fidi għamja fih lanqas tibqa' tara s-sir jagħmel. M'hemmx għalfejn għax Ġesu isolvija żgur il-problema li talbitu hi. X'fidi? Ekk għandna nħarsu aħna lejn id-domna mirakuluża, wara li nkunu għamilna ħlitna biex insolvu l-problema u naraw li mhux ser nexxinna, nduru l-Emmarija u nitfgħu l-problema f'ħoġorha bl-istess fidi li kellha hi fit-tieġ ta' kana. Tibżax tgħidilha li issa l-problema f'idejja fiduċjużi li hi mhux se tħares in-naħa l-oħra qisu ma ġara xejn, għax din hi mara li tisma, tara u taġixxi. Tieni silta hija l-foqra fil-Bibja. Il-fqar u l-batuti minħabba s-sewwa huma tassew għaddejja hom li ta' Alla. Għalhekk l-għandna win huma dawk il-fqar li jibbagħtu u jitolbu bqalbumli u huma msejħa fl-Antik Testament bħala il-foqra ta' Jahwe. Il-fqir jider bħala ħabib u l-qaddej ta' Jahwe. L-ideja kienet mela li l-għani mhux inklinat li jirrikorri għan talla għax ma jonqsu xejn, waqt li il-fqir maħqur iħares lejn Alla. L-għażla tal-poplu Ludi ġejja mill-fatt li Alla ħenna l-dan il-poplu li kien imjassar fl-Eġittu. Għax qatt ma jonqsu xi ħadd fil-bżonn fil-pajjiż, għalhekk jien nordnalek u ngħidlek, iftaħ idejk sewwa lil-ħuk, lil-fqir li msejħ kemm fartek. Iżda din tama tal-mulej fl-Eġittu tmur lura fi żmien meta qabel Alla kien għamel diversi pattijiet mal-patrijarki Abraham, Isaak u Ġakob kif naraw fir-Rumani. Meta ma kellu ebda tama, Abram it-tama u emmen, u hekk sar missier ta' kotra kbira ta' ġnus, skont ma kien intqallilu. L-istorja ta' Giuseppi tal-Antik Testament hija wkoll ikona ta' dan il-faqar tal-mulej. Giuseppi mibjuħ minħutu, jispiċċa fil-faqar tal-ħabs tal-Faraun, jinterpreta l-ħolb, isir virċire tal-Eġittu, u jisir it-tama taħutu meta dawn ġew biex jixtru l-qamħ minn għandu. Ħutu neħħewlu qabel it-tama u issa u jagħtihom mill-ġdid it-tama. Anka Mosè u model ta' dan il-faqar tal-mulej, il-bniedem li jitemtem sar tama għal poplu ta' Iżrael. Mosè kien bniedem umli, l-aktar umli fost il-bnedmin li jgħu fuq wiċċ l-art. Ikona oħra tal-bniedem bqalbumli u fqir fl-ispirtu huwa Ġob, il-bniedem sfortunat, imma baqa' jittama f'Alla. Tama li narawha dejjem tidwi fil-messaġġ ta' Alla lill-poplu fuq kollox permezz tal-profeti. Insemmu l-esperjenza ta' Ġeremija, perseguitat minn sħabu. Ġona li jsir tama għall-belt ta' Ninwe. Il-profeta Iżajija iwassal dan il-messaġġ ta' tama lill-fqajrin tal-mulej u l-imsejkrin jifirħu fil-mulej u l-fqajrin fost il-bnedmin jaqbżu bil-ferħ lill-quddiem il-qaddis ta' Iżrael. U l-ispirtu tal-mulej fuqi għax hu konsagrani biex inxaddar il-bċara tajba lill-fqajrin bat ninħabbar il-ħelsin lill-imjasrin u bid-dawl il-ġdid mill-lomja. Inrott il-ħelsin li l-maħqurin u inxandar is-semma tal-grazzja tal-mulej. Dan il-klim jgħidu Ġesu innifsu fis-sinagoga ta' Nazzaret wara l-qara din is-silta ta' Iżajja kif naqraw. Infatti, eżattament wara dan l-episodju, Ġesu ħeles lil wieħed imxajtan u fejja omm il-mara ta' Pietru. Is-salmi wkoll juruna ta' nimsejkna fejn fost oħrajn insibu is-salm 10 u 12 qum mulej erfa' jdejk o Alla la tensihomx lill-imsejknin u salm 22 sa 27 jiklu l-fqajrin u jixbow ifaħru lill-mulej dak li jfittxuh għax il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu u jsebbaħ il-fqajrin bir-rebħ. Ġesu fil-ħajja tiegħu għażel il-faqar, iċċekken sar bniedem bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. Ġesu twielet f'qir, għex f'qir, ħajja pubblika fil-faqar u miet ta' f'qir fil-mew tas-salib. Ġesu jitlob mis-segwaċi tiegħu ġaħda mill-affarijiet temporali biex jirċivu l-vera għana. Frażi ċara ħafna li turi li Ġesu jistiden sabiex nejxu dan it-tip ta' faqar u meta Ġesu stess jgħid f'Mattew ħudu fuqkom il-madma tiegħi u talmu minni għax jien ta' qalb ħelwa wumli u intom issibu l-mistrieħ tar-ruħkom. Dan il-kliem Ġesu qalu wara li xiex dixxipli ta' Ġwann il-Battista li kien fil-ħabs bdew jistaqsu dwar Ġesu kif insibu f'Mattew u f'Luqa. Morru għatu lil Ġwanni l-aħbar ta' dak li rajtu smajtu kif l-om ja' qegħdin jerġgħu jaraw, it-soppob jimxu, l-inġidbin ifiqu, it-toroxx jisimgħu, il-mejtin iqumu. U kif il-bxara t-tajba qiegħda tixxandar lil fqar. Ħini u min ma jitfixkilx minħabba fija? Ġesu ma kienx mela xi messija politiku, iżda messija f'qir, umli u mansweet kif iħobb jgħallem il-qaddis San George preka. Il-predikazzjoni u l-mirakli ta' Ġesu huma mela marbuta ma' dan l-aspett ta' tama. Bijgħu ġidkom għatuh karità u fittxu għalikom infuskom boros li ma jitmermrux. Teżor li ma jiġix nieqes fis-sema. Mur bih li għandek waqt iħli l-foqra. X'ħin niżel l-art mid-dajsa ra kotra kbira ta' nies u tħassarhom għax kienu qishom ngħaġ bla ma għandhom raj u qabad jgħallimhom ħafna ħwejjeġ. Ma ninsewx imbagħad id-diskors tal-muntanja. Imberkin dawk li huma foqra f'qalbhom għax għalihom hi s-salta ta' smewiet. L-idea ta' San Mattew hi li dawn in-nies iħarsu lejn Alla għax m'hemmx il-ġid li jittellifhom, imberkin dawk li għandhom qalbhom ħelwa għax jiksbu l-art. Min hu f'qir f'qalbu però għandu garanzija li se jkun mal-mulej dejjem. Imberkin dawk li għandhom qalbhom safja għax huma jaraw il-Alla. Id-dinja hi għal dawk li huma kapaċi joffru tama tas-sew kbira. Jeħtieġ mela li nkunu iktar fqar f'qalbna u fl-ispirtu u nħarsu lejn Kristu li qalinna. U meta nintrefa l-fuq mill-art, jinniġbet il-bnedbin kollha lejja. Kristu huwa għalhekk it-tama tagħna, u li kinani sar fqir minħabba fikom biex janikom bil-faqar tiegħu. Wasalna fl-aħħar programm ta' din l-iskeda. Jekk alla jrid niltaqgħu fi skeda oħra. Il-paċi magħkom.